Гэта радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Злёт лідараў СНД ў Менску. Што важнага вырашаць яны для беларусаў? Палата прадстаўнікоў ратыфікавала міжурадавае пагадненне з Турэччынай пра бязвізавы рэжым. У Турэччыну без візаў, а чаму не ў еўразвяз? Каментар спецыяліста. Вы таксама пачуеце падрабязнасці міжнароднага скандалу. Меркель званіла Абаму за праслухоўванне яе тэлефону. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. У Менску пачалося пасяджэнне вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета. Александр Лукашэнка заявіў, што ён і яго калегі з Расіі і Казахстана, Уладзімір Пуцін і Нурсултан Назарбаев, ужо абмеркавалі ў нефармальнай абстаноўцы практычна ўвесь парадак дня. Раней паведамлялася, што Лукашэнка і Пуцін абмяркуюць сітуацыю вакол гендырэктара Уралкаля Уладыслава Бамгертнера, затрыманага ў Менску канцы лета па абвінавачванні ў перавышэнні паўнамоцтваў. Больш падрабязна пра гэтую сустрэчу у нашай далейшай праграме. Амбасадар ЗША ў Берліне Джон Эмерсон сёння быў выкліканы ў МЗС Нямеччыны ў сувязі з паведамленнямі пра тое, што амерыканскія спецслужбы шпіёнілі за канцлерам Нямеччыны. Паведамляецца, што ён сустракаўся з міністрам замежных справ Нямеччыны Гідэ Вестервелі. Учора Ангела Меркель у тэлефоннай размове з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам заявіла, што асуджае падобныя дзеянні, якія могуць намесці ўдар па даверы паміж дзвюма краінамі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік урада Нямеччыны Штэфан Зейберт. Абама ў сваю чаргу запэўніў Меркель у тым, што амерыканцы ніколі не займаліся праслухоўваннем яе тэлефона. Скандал вакол праслухоўвання спецслужбамі ЗША тэлефонных размоў грамадзянаў замежных дзяржаў будзе адной з галоўных тэм у парадку дня саміту развязы, які сёння пачынаецца ў Брусэлі. У цэнтры ўвагі саміту таксама праблема нелегальнай эміграцыі ў краіны Еўропы. За апошні час сотню ўцекачоў з паўднёвай Афрыкі ды блізкага ўсходу загінулі пры спробе дабрацца да краіны Еўразвязу на невялікіх судах праз міжземнае мора. Сёння Сірыя прадстаўляе агульны план ліквідацыі свайго хімічнага арсеналу. Дакумент перададзены арганізацыі па забароне хімічнай зброі, якая базуецца ў Гаазе. Сёння ж пасланнік Лігі арабскіх дзяржаў ІАН па Сірыі Лахда Браха сустракаецца ў Стамбуле з прадстаўнікамі вядучай сілы сірыйскай палітычнай апазіцыі ў выгнанні Сірыйскага нацыянальнага савета. Браха спрабуе пераканаць іх прыняць удзел у міжнароднай канферэнцыі ў Жэневе па мірным урэгуляванні ў Сірыі. Аналагічныя перамовы праводзіць сёння ў Стамбуле амбасадар ЗША ў Турэччыне Роберт Форд. Сірыйскі нацыянальны савет лічыць, што мірная канферэнцыя з удзелам прадстаўнікоў рэжыму прэзідэнта Башара Асада немагчымая, паколькі ён прычыняе пакуты народу Сірыі. Дата Жэневскага форуму пакуль не ўзгоднена, аднак прадстаўнік Асада і кіраўнік Лігі арабскіх дзяржаў Набіў Аль-Арабі заявляе, што ён пачнецца 23 лістапада. Суд Мурманска сёння пакінуў пад варты двух актывістаў Грынпіс, нягледзячы на тое, што напярэдадні следчы камітэт Расіі перакваліфікаваў абвінавачванне, прад'яўленае экіпажу ледакола экалагаў «Арктычны світанак» з пірацтва на хуліганства. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.